Sextandi stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsári 2015 til 2016, haldin þriðjudaginn 1. mars klukkan 16 að Hamrahlíð 17. mættir, Halldór Sævar Guðbergsson, HSG, starfandi formaður, Rósa María Hjörvar, RMH, varaformaður, Baldur Snær Sigurðsson, PSS, gjaldkeri, Lilja Sveinsdóttir, LS, ritari, Rósa Ragnarsdóttir, RR, meðstjórnandi, María Hugsdóttir, MH, varamaður, Patrekur Andri Saxelsson, PAA, varamaður og Kristinn Halldór Einarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður, fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. HSG setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga dagskrá var samþykkt. Eftirtalin önnur mál voru boðuð. Annar ársreikningar Blindrafélagsins. Ársreikningur Blindrafélagsins var sendur stjórnarmönnum fyrir fundin til að kynna sér. Á fund stjórnar voru mættar Guðný Guðmundsdóttir endurskoðandi félagsins hjá KPMG og Erla Kristinsdóttir bókari hjá KPMG. Guðný gerði grein fyrir og kynnti ársreikningin. Hún fór yfir rekstrar og efnahagsreikning félagsins, tekju og gjaldareikninga deilda, sjóðstreymi og skýringar. Jafnframt fór Guðný yfir og skýrði verkefna sjóð félagsins. Heildarvelta félagsins 2015 nam 208,7 milljónum króna, sem er 1% aukning frá 2014. Hagnaður ársins að meðtöldum fjármagnsliðum og afskriftum nam 2,5 milljónum króna í samanburði við 2,4 milljónir króna. Tap árið 2014. Hagnaður af rekstrinum fyrir fjármagnsliði var 6,1 milljónir króna alls störfuðu 20 einstaklingar hjá félaginu á árinu sem voruð að meðaltali í 14,2 stöðugildum. Hlutfall og opinbera framlaga hefur minnkað verulega á undanförnum árum. Þannig er styrkur velferðarráðuneytisins nú einungis um 3% af rekstrargjöldum félagsins en var um 10% fyrir nokkrum árum síðan. Félagið þarf því að reiða sig að mestu á eigin fjáraplanir. Eigið fé félagsins 31. desember 2015 er 705 milljónir króna og handbært fé frá rekstri á árinu var 16 milljónir króna. Það er álit stjórnar félagsins að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarafkomu ársins og fjárhagslegri þróun félagsins komi fram í ársreikningnum. Álit endurskoðenda, það er álit okkar að ársreikningur Blindrafélagsins gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2015, fjárhagsstöðu þess 31. desember 2015 og breytingu á handbæru fé á árinu 2015 í samræmi við lögum ársreikninga staðfestinga endurskoðenda vegna skýrslu stjórnar í samræmi við ákvæði annarar málsgreinar 104. greinar laga númer 3 frá 2006 ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitundað í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lögum ársreikninga og koma ekki fram í skýringum. HSG lýsti ánægju sinni með niðurstöður ársreikningana og framsetningu og tóku aðrir stjórnarmenn undir það. Eftir kynningu og yfirferð voru reikningar vegna ársins 2015 samþykktir og undirritaðir af aðalmönnum í stjórn. Þriðja afgreiðsla fundargerðar. Afgreiðslu fundargerðar 15. fundar sem hafði verið sendt stjórnarmönnum var frestað. Fjórða önnur mál. MH spurðist fyrir dagsetningu og fyrirkomulag utan kjörfundaratkvæða greiðslu hjá landshlutardeildum félagsins. KHE svaraði því til að það væri búið að ákveða dagsetninguna miðvikudaginn 16. mars frá klukkan 13.30 til 16. Öllum félagsmönnum deildana verður sent bréf þar sem þessi atkvæða greiðsla verður kynnt. HSG fór yfir fyrirkomulag félagsfundarinn sannan mars og aðdragandans. Hann sagði það sína skoðun að sama hver yrðu afdrif tillögunar þá gæti hún aldrei orði grundvöllur sáttar í félaginu. Fleiri tóku þátt í umræðunni og lýstu áhyggjum sínum yfir því að þessum ófriði yrði haldið áfram. Samþykkt var að fela HSG og RMH að setja saman tillögu fyrir aðalfund sem felur í sér að setja niður drög að því hvernig vinna megi félagið út úr þeim átökum sem nú eru í gangi. HSG vakti athygli á pósti frá Bergvin Oddssyni þar sem hann krefst þess að fá greitt starfstengdar greiðslur, eins og síma og ferðaþjónustu, að öðrum kosti þá muni hann fara með málið í fjölmiðla. HSG og KHE var falið að bregðast við þessari kröfu. HSG gerði það að tillögu sinni að fundarstjórar á aðalfundinum yrðu Kolbeinn Óttarsson Proppi og Hlynur Þór Ragnarsson félagsmaður. Jafnframt var samþykkt að óska eftir því við skemmtinefnd að hún skipulegði skemmtun að loknum aðalfundi. HSG vakti athygli á frestur væri að renna út til að velja fulltrúa á NSK og NKK fund í Svíþjóða í apríl. HSG gerði tillögum að nýkjörinn formaður, RMH, Lilja, Marja Gæsa og jafnvel fulltrúi frá Ungblind færu fyrir hönd blindrafélagsins. Tillagan var samþykkt. Fimmta fundarslit. Fundislitið klukkan 17:50 fundargerð ritaði Kristinn Halldór Einarsson.